Esekiel 28. kafli. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, segðu þetta við höfðingja Týrusar. Svo segir drottinn Guð. Hjarta þitt var svo hrokafullt að þú sagðir: Ég er Guð. Ég bý í bústað Guða í miðju hafi. En þú ert maður en ekki Guð, þótt þú heldir að þú líktist Guði. Víst ertu vitrari en Daniel, engin leyndardómur er þér hulinn. Þú aflaðir auðs með visku og skilningi, dróst saman gull og silfur í fjárhirslu þína. Með mikilli þekkingu og verslun jókstu auða við þín og hjarta þitt var þóttafullt vegna auðs þíns. Þess vegna segir drottinn Guð svo. Það sem þú heldur í hjarta þínu að þú sért Guði líkur, sendi ég framandi þjóðir gegn þér, grimmar þjóðir. Þær draga sverð úr slíðrum gegn þinni fögru visku, vanhelga ljóma þinn. Þeir senda þig niður í gryfjuna og þú hlýtur dauða hins vopnbitna úti á rúmsjó. Ætlar þú enn að segja, ég er Guð, frammi fyrir þeim sem svifta þig lífi? Þú ert maður, ekki Guð. Í höndum þeirra sem vega þig. Þú hlýtur dauða óumskorina fyrir hendi framandi manna. Ég hef talað, segir drottinn Guð. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, flyttu harmljóð konunginn í Týrus og segðu við hann. Svo segir drottinn Guð. Þú varst fullkomleikinn sjálfur, fullur visku og fullkominn að fegurð. Þú varst í Eden, garði Guðs, þakin allskyns dýrum steinum. Rúbín, tóbas og jaspis, krísolít, karneol og ónyx, lapís, granat og smaragð. Og skart úr gulli, hamrað og grafið, var eign þín. Sett á því daginn sem þú varst skapaður. Ég gerði þig vendar kerúb. Þú varst á heilugu fjalli guðanna, gegst innan glóandi steina. Breytni þín var flekklaus frá sköpunardegi þínum þar til miðskjörð fannst hjá þér. Vegna verslunar umsvifa þinna fylltist þú ofríki svo að þú syngaðir. Þá rak ég þig hinn vendandi kerúb og rak þig af guðafjalli. Burt frá hinum glóandi steinum. En fegur þín fyllti þig hroka og þú spiltir visku þinni vegna ljóma þíns. Ég fleygi þér til jarðar fyrir fætur konunga, svo að þeir gætu notið þess að horfa á þig. Þú vanhelgaðir helgidóma þína með þinni miklu sekt og óheiðarlegum viðskiptum. Ég lét því eld brjótast út í þér sem eitti þér. Ég gerði þig að ösku á jörðinni fyrir augum allra sem horfðu á þig. Allar þjóðir sem þekktu þig hryllti við þér. Endalok þín skelfa, þú ert með öllu horfin. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, snúðu þér að Sídon. Spáðu gegn henni og segðu, svo segir drottinn Guð. Nú held ég gegn þér, Sídon. Ég ætla að byrta dýrð mína innan múra þinna. Íbúar þínir munu skilja að ég er drottinn þegar ég fullnægi refsidómnum yfir borginni og byrti heilaleika minn í henni. Ég sendi drepsótt gegn henni og blóð á stræti hennar. Vegnir falla í borginni fyrir sverði sem sækir hvarvetna að. Þá munu þér skilja að ég er drottinn. Ísraelsmenn skulu ekki frama nístir þyrnum eða stungnir þyslum nágranna þjóðana sem hæðast að þeim. Þá munu þeir skilja að ég er drottinn Guð. Svo segir drottinn Guð. Þegar ég safna Ísraelsmennu saman frá þjóðunum sem þeim var dreift á meðal, mun ég birta heilaleika minn vegna þeirra í augsýn þjóðana. þeir skulu búa í landi sínu sem ég gaf Jakobi, þjóni mínum. Þar munu þeir búa óhultir, byggja hús og gróður setja vingarða. Þeir munu vera óhultir þegar ég fullnægi refsidómum á öllum nágrönnum þeirra sem hafa fyrirlitið þá. Þeir munu skilja að ég er drottinn Guð þeirra.